Dobar vam dan, poštovani slušalci, dobrodošli u regionalni program radija Slobodna Evropa. 28. august, kojeg potpisuju urednica vijesti Mirjana Rakela, producentica Svjetlana Petrović i vaš domaćin Sabina Čabarabdić. U emisiji koja je pred nama udarna tema je Sirija. Hoće li biti vojnih udara, pod kojim uvjetima i s kakvim posljedicama? Šta nas sve kažu Sirijci koji žive na Balkanu, neka su od pitanja na koja tražimo odgovore. Osim toga, istraživali smo što znači potvrda optužnice protiv saradnika Nasera Kenmendija, te kako je moguće da Beograd pokriva ruske kriminalce i oteže s njihovim izručenjem Moskvi. Detalji slijede nakon kratkog pregleda novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Podignuta optužnica za slučaj Lutka protiv 32 pripadnika jedne od najvećih organiziranih kriminalnih grupa u Bosni i Hercegovini. Majke Srebrenice uputile pismo glavnom tajniku UN-a u kojem traže smjenu predsjednika Haškog suda Teodora Merona. Poljoprivrednici iz Vojvodine traktorima stigli na domak Beograda do Pančeva. Džudašica Majlinda Kelmendi osvojila prvu i to zlatnu medalju za Kosovo na svjetskom prvenstvu u Brazilu. Upotreba kemijskog oružja u Siriji neprihvatljiva i ne može ostati bez odgovora, rekao glavni tajnik NATO saveza. Više od 50 ranjenih u seriji bombaških napada u Bagdadu. Večeras počinje 70. filmski festival u Veneciji.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Kao što rekoh u najavi, Sirija je na prvom mjestu. Jesu li snage predsjednika Asada prošle srijede zaista na svoje građane bacile otrovni plin? Pitanje je to od čijeg odgovora ovisi hoće li na Siriju krenuti zapadna vojna intervencija. Tako barem kažu današnje vijesti. Dragan Štavljanin se cijeloga dana bavio pogoršanjem sirijske situacije, barem sa međunarodnog plana. Šta se, Dragane, promijenilo u zadatoj situaciji da je Sirija nakon 2,5-godišnjeg posmatranja sa strane skočila u vrh agende zapadnog svijeta?
Pa upravo to, a sve više je znakova da se zapadne zemlje pripremaju za vojnu akciju protiv snaga sirijskog predsjednika Bašara Asada i upravo jedan od razloga, odnosno ključni razlog, upotreba hemijskog oružja, barem kako tvrde zapadne zemlje. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen je rekao nakon sastanka ambasadora članica alijanse da je nužan adekvatan odgovor na upotrebu hemijskog oružja. O tome je govorio i Elmar Brok, predsjedavajući Komiteta Europskog parlamenta za spoljne poslove.
Upotreba sredstava za masovno uništavanje je neprihvatljiva. To je crvena linija preko koje međunarodna zajednica ne može preći. Vjerujemo da je diplomatsko rješenje krize potrebno čak i ako dođe do vojne akcije.
S druge strane, sirijske vlasti ponavljaju da nisu upotrijebile hemijsko oružje. Zamjenik ministra inostranih poslova Faisal Egmidat.
Naoružane terorističke grupe su koristile sarin na svim ovim mjestima i ponavljamo da su to učinile uz američko, britansko i francusko ohrabrenje. Takvi podsticaji treba da prestanu.
Rusija je ponovila upozorenje da će vojni udari protiv Sirije destabilizovati tu zemlju, ali i cijeli Bliski istok. To je kazao ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov nakon susreta sa izaslanikom UN-a za Siriju Lagdarom Brahimijem. Brahimi se osvrnuo na međunarodno pravo.
Mislim da je međunarodno pravo veoma jasno i nalaže da je za vojnu intervenciju potrebna odluka Saveta bezbednosti. Ne znam na kakve će se poteze odlučiti Sjedinjene Američke Države i predsjednik Obama, ali sam siguran da je međunarodno pravo vrlo jasno.
U međuvremenu, inspektori UN-a u Siriji su nakon istrage koju su započeli u ponedjeljak u sredu nastavili rad na terenu. Generalni sekretar Svjetske organizacije Ban Ki-moon tokom konferencije u Hagu.
Neposredno posle napada su prikupili važne dokaze i razgovarali su i sa žrtvama i sa svjedocima. Za taj posao im je potrebno vreme. Odavde iz Palate mira treba da poručimo: dajmo šansu miru, dajmo šansu diplomatiji. Okončajmo sukobe i počnimo razgovor.
Bili su to stavovi političara. Dakle, da li će se zapadne zemlje odlučiti na vojnu intervenciju? U nastavku čujemo stavove stručnjaka. Barry Powell, bivši član Američkog savjeta za nacionalnu bezbednost, a sada analitičar Atlantskog savjeta, kaže da je to sve izvesnije.
My
Najverovatnija je opcija kombinacije udara raketa sa navođenjem i avijacijom. Ciljevi, trajanje, intenzitet i trenutak kampanje zavisit će od njenih ciljeva koje će odrediti predsjednik.
SAD su razmestile u Mediteranu 4 razarača opremljenih raketama za navođenje. Svako od ovih plovila ima skoro 100 raketa Tomahawk, a verovatno nosi i desetine drugih tipova oružja. U ovom regionu su i 2 američka nosača aviona. Ipak intervencija je skopčana i sa određenim rizicima. Čujmo Miloša Teodorovića.
John Pike, analitičar Global Security organizacije iz Virginije, ističe da Obamina administracija je sklonija raketnim udarima manjeg obima nego korišćenju avijacije. Cilj ovih preciznih napada bile bi vladine institucije i sirijsko ratno vazduhoplovstvo. Međutim, Pike upozorava da bi za Belu kuću bio izazov da pronađe opravdanje za takve napade. Ljudi bi neizbežno postavili pitanje zašto je to nužno. Možete srušiti Asadove palate, a mnogima će to izgledati kao atentat. Možete gađati zgrade u kojima se nalaze sirijske snage bezbednosti kao i vazdušne snage, ali će se postaviti pitanje kakve to veze ima sa hemijskim oružjem. Alternativno, Sjedinjene Države mogu da pokušaju da unište ili osiguraju skladišta hemijskog oružja tako da više ne mogu da se koriste, ali je i to rizičan poduhvat. Prema Pajku, problem je što bi vazdušni ili raketni udari po skladištima izazvali curenje i širenje otrovnih gasova i tako ugrozili stanovništvo. Ne mislim da je Obamina administracija spremna na tako nešto. Međutim, osiguravanje skladišta sa hemijskim oružjem bi iziskivalo angažovanje na hiljade američkih vojnika, a što je skopčano sa rizikom da ginu tokom te operacije.
Kao mogućnost se pominje i uspostavljanje zone zabranjenog leta, kao što je učinio NATO u Libiji. Međutim, stručnjaci smatraju da je teško kontrolisati sirijski vazdušni prostor, jer je njena avijacija mnogo snažnija nego što je bila libijska. Bela kuća verovatno ne želi da preuzme rizik od obaranja američkih aviona. Nakon 2 dugotrajna rata u Afganistanu i Iraku, angažman u Siriji mora biti bez krvoprolića za američke snage, ističu eksperti. Naravno, veoma je važno kako mogu da reaguju saveznici Sirije, pre svega Rusija i Iran. Dosadašnja uzdržanost Vašingtona da se angažuju Siriju se u velikoj meri objašnjavala njegovom zabrinutošću da bi to moglo voditi takozvanom proxy war sa Rusijom, odnosno jačanju sukoba sa njom preko treće strane, posrednika ovoga puta preko Sirije. Barry Powell smatra da to nije bitno.
Da budemo iskreni, mi smo već u takvoj vrsti sukoba. Obamina administracija je, na primjer, u julu 2011. godine na pritisak da vojno interveniše navela kao jedan od razloga da to ne učini, da ne bi došlo do priliva vojne opreme i savjetnika sa strane. Međutim, to se dešava već 2 godine. Iran je već prilično involviran u sukobe u Siriji, kao i Rusija u određenoj meri.
Dobro, Dragane, kad si sve ovo danas izanalizirao, šta ti misliš? Hoće li biti intervencije?
Ja mislim da će biti intervencija, to je samo pitanje dana. Naprosto, rat u Siriji traje duže od 2 godine, on se sve više produbljava i očigledno nema drugog načina nego da se izvede međunarodna intervencija koja bi, nadajmo se, okončala sukobe.
Hvala, Dragane. Novinari Radija Slobodna Evropa u Sarajevu i Beogradu potražili su Sirijce koji žive na Balkanu. Isa Jusuf je ljekar koji je u Bosnu i Hercegovinu došao 1988. godine, u Sarajevu završio medicinu i tu ostao, i tokom sarajevske opsade. Sestre i braća su mu u Siriji zabrinuti za njihovu sudbinu. Jusuf kaže da ne vjeruje kako će rat uskoro biti okončen.
Mi imamo 23 miliona ljudi tamo u Siriji. 20 miliona sigurno ugroženih od strana taj vlada. Vlada znači možda čini onih ostali 3 miliona i nešto koje oni vodi rat protiv 20 miliona. Ja kako gledam, kako međunarodna gleda u tu rat, gleda na tu rat, ja ne vjerujem da će brzo to završiti. Nažalost, nemo svijet daje još mogućnost da on još ratuje, da on još ubijaju narod. To je moje mišljenje i tako vidim. Znači, nijedna vlada nije rekla stop, ne možeš dalje. Oni svaki put kažu ima neke crvene linije, ali nažalost do dan danas niko neće da uzme odgovornost da kaže stop, ne možeš ti dalje.
Mustafa je također Sirijac, ali student u Beogradu. Zamolili smo ga za kratki razgovor o prilikama u njegovoj zemlji koje pomno prati. On je nas zamolio da mu moduliramo glas. Pitali smo zbog čega.
Neću da imam neki rizik. Svako se plaši su Sirici, svi bilo da imamo neko političko mišljenje i nešto, uvijek se neko plaši. Uglavnom svi Sirici.
Kako doživljavate sve što se događa u vašoj zemlji?
Pa sad upravo plašimo to sad vojni napad na Siriju, civili najviše ginu, neki nemaju ni političko mišljenje, ali ginu zato što nisu birali stranu.
Da li verujete da bi intervencija mogla da zaustavi rat u Siriji?
Ovaj rat će nastaviti i ljudi će ginu, naravno sad će da ginu više nego što su ginuli. Mislim da će ova intervencija pogoršati situaciju u Siriji na gore. Zbog toga što zakomplikovati situaciju, zato što sad vojska sad kao napreduje, onda sad pobunice će imati više snage da se suprotstavi vojsci i onda će biti kao neka ravnoteža između dve strane i to će odužiti ovaj rat još duže.
S kim ste u kontaktu u Siriji?
Sa porodicom, najviše sa prijateljima. I
šta vam oni kažu?
Sve je haos, čekaju ko će da ih napadne, niko ne može da putuje nigde, ko putuje rizikuje život, rizikuje da neko pucane njega ili u autobusu ili u auto.
A u dokumentima dana koji slijede nakon ove emisije možete čuti i priču o tome kako bosansko-hercegovački državljani ratuju u Siriji. Kuda idu, ko im u svemu pomaže i zašto zvaničnici šute, pitanja su na koja je Selma Boračić tražila odgovore.
Nije novost da ratnici iz Bosne i Hercegovine idu u Siriju kao pomoć pobunjenicima. Do sada su tamo otišla 52 muškarca, član porodice jednog od njih.
Išao iz Sarajeva, znači za Tursku, u Istanbul, onda navodno preko nekog generala koji je odbjegao iz Asadove vojske, otišao u pobunjenike.
Pisanog ili usmenog traga o Bosancima i Hercegovcima koji se bore u Siriji nema. Institucije šute, nema ni zvanične istrage. Novinar Esad Hećimović.
Šejh Jusuf Kardavi je ta osoba koja poziva na džihad u Siriji, ali ako pitate u samoj Bosni i Hercegovini, onda ćete vidjeti da je šejh Jusuf Kardavi ovdje dočekan i od strane novog rejsa Kavazovića, i od strane starog rejsa Cerića, i od strane člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića.
Hoćete li čuti priču u cjelini, ostanite uz Radio Slobodna Evropa ili je potražite na internet stranicama ovog radija.
slobodnaevropa.org.
A prije nego se pozabavimo detaljima o ruskim desničarima u Beogradu koji traže pomoć predsjednika Srbije, opširniji pregled vijesti Mirjana.
Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin pozvao je Beograd i Prištinu da otklone preostale tehničke probleme oko lokalnih izbora na Kosovu koji su zakazani za 3. novembar. Hrvatski premijer Zoran Milanović uputio je pismo Evropskoj komisiji u kojem ponavlja svoje stavove o takozvanom Lex Perković. Povjerenica za pravosuđe Vivian Reding potvrdila je da je utorak dobila pismo. Prema izvorima Radija Slobodna Evropa, članovi Evropske komisije o pismu će se izjašnjavati najvjerojatnije iduću srijedu na redovitom sastanku. Stav se potom prosljeđuje Europskom vijeću, a Hrvatska može dobiti blago upozorenje, ali i oštrije kazne koje uključuju skraćivanje sredstava iz europskih fondova. Policija je kod Pančeva zabranila nastavak protestne šetnje vojvođanskim poljoprivrednicima koji su nezadovoljni niskom otkupnom cijenom žita i uljarica sa oko 350 traktora krenuli prema zgradi vlade Srbije u Beogradu. Predstavnik Paora Zoran Sefkerinac.
Nećemo ići kući nikako ispunjenja zahtjeva. Znači nema smjena, nema ništa, ostajemo tu gdje jesmo i čekamo vladu da bude arbitar u ovom našem problemu. Nezadovoljni smo otkupnim cenama svih naših proizvoda. Uopšte nisu realne cene i relevantne sa cenama u okruženju ono što mi tražimo.
A drugi dio poljoprivrednika nezadovoljni niskom cijenom uljarica sa oko 250 traktora blokira zrenjansku tvornicu ulja Dijamant, njihov predstavnik Dragan Kleut.
Ne planiramo da se razjeđemo, mi ovdje nismo došli na sat vremena, dva sata, ako treba, do ispunjenja naših zahtjeva nećemo se pomerati odavde. Ne jednu noć, nego više ako treba, uopšte nije problem. Da bi zaštitili svoju egzistenciju, mi smo primjeđeni na ovakav korak da izađemo, ne bi skrenuli pažnju i uljaraca i države na nas.
Majke Srebrenice uputile su zahtjev sa 6000 potpisa glavnom tajniku UN-a Ban Ki-moonu da preispita ulogu predsjednika Haškog suda Teodora Merona, smatra da je u više navrata bio pristran u određenim predmetima te da vrši pritisak i na druge sudce. Hatidža Mehmedović, predsjednica udruženja Majke Srebrenice.
Očekujemo da će preispitati rad gospodina Merona i da će uraditi sve kako će vratiti ugled i samome sudu, a i Ujedinjene nacije trebaju da vrate ugled same sebi, jer ipak Ujedinjene nacije su pale na ispitu 90. godina.
Haško suđenje Ratku Mladiću nastavljeno je iskazom balističara Emira Turkušića, koji je za vrijeme rata obavljao istrage minobasaških napada, pa i onog na Markale 95. Mladićeva obrana je pokušala prikazati da je tržnica slučajno pogođena. Mladićev branitelj Branko Lukić iznio je tezu o preko 2000 legitimnih vojnih ciljeva u Sarajevu, što bi prema njegovoj obrani moglo objasniti oko 11.500 žrtava tijekom 3.5-godišnje opsade. Emir Turkušić.
Karakter rata u Sarajevu je bio da se svi stanovnici smatraju legitimnim vojnim ciljem.
Optuženi general Mladić je aktivno sudjelovao u unakrsnom ispitivanju svjedoka, zaradivši pritom i nekoliko upozorenja predsjedavajućeg suca Alfonsa Orija zbog preglasnog sugeriranja pitanja u vezi karakteristika minobacača. Sudac Ori se morao više puta umiješati i u svađu branitelja Lukića i balističara Turkušića.
Da li biste sada odgovorili na moje pitanje?
A na pitanje prethodno koje ste postavili, da li se može gađati cilj koji se ne vidi?
U pravilima.
Pitali
da li ste
me?
Vi negdje u pravilima?
Mislim, Lukić.
No.
Suđenje za teror nad Sarajlijama, dvostruki genocid i ostale zločine Vojske Republike Srpske u Bosni i Hercegovini nastavit će se iskazom novog svjedoka optužbe. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U seriji eksplozija automobila bombi u Bagdadu poginulo je više od 50 osoba, desetine su povrijeđene, većina eksplozija dogodila se u šiitskim dijelovima grada. Međunarodna agencija za atomsku energiju najavila je novi krug razgovora o iranskom nuklearnom programu u septembru. Šef iranske diplomacije Javad Zarif.
Bilo kakvi pregovori o nuklearnom programu moraju se zasnivati na dva principa: pravo Irana da koristi nuklearnu energiju u mirnodopske svrhe i pravo da odbaci miješanje Zapada u unutrašnje stvari zemlje.
Američki predsjednik Barack Obama obratit će se večeras javnosti na obilježavanju 50. godišnjice marša na Washington, kada je Martin Luther King održao svoj povijesni govor I Have a Dream.
Masa od oko 250.000 ljudi koja se okupila tog 28. augusta 1963. godine u Washingtonu zatalasala se ponesena biranim riječima koje je izgovorio u svom čuvenom govoru Martin Luther King. Riječi su prodirale do najtananijih emocija i stoljetnog ponižavanja. Bio je to ključni trenutak američkog pokreta za građanska prava koji je odjeknuo u cijelom svijetu i koji je inspirirao mnoge u borbi za uskraćenim slobodama. Dio te atmosfere možete kroz video priču i fotografije pogledati i vi na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Vraćamo se na Balkan. Posebni odjel za organizirani kriminal tužilaštva Bosne i Hercegovine podigao optužnicu protiv ukupno 32 osobe u okviru, kako se to birokratski kaže, predmeta Darko Elez i drugi. Optužnicom nije obuhvaćen Naser Kermendi, koji je prošle godine tokom operacije hapšenja kodnog naziva Lutka pobjegao. Za njega konkretno tužilaštvo sprema novi spis. O najopsežnijoj optužnici u postratnoj Bosni i Hercegovini Marija Arnautović.
Ovako su prije godinu dana pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine, Policije Republike Srpske i MUP-a kantona Sarajevo u jednom danu u nekoliko gradova uhapsili više od 20 ljudi. Svi su bili pripadnici dvije kriminalne grupe, jedne na čelu sa Darkom Elezom i druge kojom je rukovodio Naser Kilmendi, koji je uspio tog dana da pobjegne iz Bosne i Hercegovine. Hapšenja su se nastavila i tokom godine, a danas je podignuta optužnica protiv 32 osobe. Glasnogovornik Državnog tužilaštva Boris Grubeš.
32 osobe su optužene koje se terete za teška kaznena djela počinjena u proteklih 10 godina. Dakle, radi se o 5 nerazjašnjenih teških ubojstava na području istočnog Sarajeva, 4 pljačke transporta novca i banaka u iznosu ukupnom od oko 10 milijuna konvertibilnih maraka, planiranje i 2 pokušaja ubojstva Đorđa Ždrale u istočnom Sarajevu.
Novinarka magazina Slobodna Bosna Suzana Mijatović godinama je pisala o pripadnicima ovih kriminalnih grupa. Smatra da je istraga i optužnica u slučaju Darka Eleza i ostalih važna za razbijanje kriminalnih grupa u Bosni i Hercegovini, ali i upozorava.
Podsjetit ću da je u isto vrijeme kada je izvedena akcija Lutka, izvedena je još jedna druga akcija, dakle tužiteljstva BiH i CP, BOST, gdje se radi o stotinama milijuna maraka koje su pronevjerene iz budžeta, odnosno utajene, a da u ovom slučaju još uvijek nemamo optužnice, niti imamo ikakvih najava iz tužiteljstva BiH kada će ta istraga biti završena.
Naser Keljmendi, koji je umakao policiji u Bosni i Hercegovini, nije se našao među danas optuženim, no u državnom tužilaštvu najavljuju novu optužnicu protiv njega. Tvrde da će to biti uskoro.
Tužiteljstvo BiH vodi istragu protiv njega i on će ubrzo biti optužen za organizirani kriminal u vezi sa ubojstvom Rameta Delalića 2007. godine. Ovisno od odluke suda na Kosovu, on će se procesuirati pred pravosuđem Bosne i Hercegovine ili pravosuđem Eulex, a tužiteljstvo BiH prikupilo je dovoljno dokaza kojima dokazuje njegovu krivnju i uskoro će biti podignuta optužnica.
Nakon hapšenja u operaciji Lutka, mediji su pisali o tome da je Naser Keljmendi uspio pobjeći jer je na hapšenje upozoren preko naslovnice dnevnih novina, čiji je vlasnik tada bio aktuelni ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić, što je on naravno negirao.
Vi imate teze da je neko s Keljmendijem prijatelj. Znači da postoji to prijateljstvo, neko bi mu ilegalno javio, ne bi mu to slovo preko naslovne strane avaza.
Godinu dana kasnije, kao ministar sigurnosti, diplomatski odgovara na pitanje zbog čega Keljmendija nema na optužnici.
Vi znate da sam ja legalista, ministarstvo sigurnosti ne smije da se miješa u operativni rad Agencija za provođenje zakona, a još manje da komentariše ponašanje i odluke tužilaštva.
Trojica danas optuženih u vrijeme izvršenja krivičnih djela bili su uposlenici SIPE, granične policije Bosne i Hercegovine i MUP-a kantona Sarajevo. Veći broj optuženih su državljani Bosne i Hercegovine i Srbije, a jedan broj njih nalazi se na izdržavanju kazne u Srbiji. Novinarka Suzana Mijatović vjeruje da će na sudski proces uticati činjenica da se dio optuženih i onih koji to trebaju biti nalaze van granica Bosne i Hercegovine.
Svakako da će na taj proces itekako utjecati činjenica da Elis kao prvo sumnjičeni, kao vođa te kriminalne organizacije, da mu se neće suditi u BiH. Prema posljednjim informacijama koje ja imam, dakle nakon se srbijansko pravosuđe odbilo njegovu ekstradiciju, njemu bi se moglo suditi u Srbiji, ali bi svakako činjenica, dakle, da su i svjedoci i da se sav kriminal kojemu se stavlja teret počinjen u BiH itekako moglo utjecati na taj sudski proces. Isto tako slučaj i sa Keljmendijem, poznato što kad je Keljmendij u pitanju, mi nemamo uhapšenog gotovo nijednog važnijeg člana njegove kriminalne organizacije, niti u ovom trenutku znamo, mislim, sa kakvim dokazima tužiteljstvo BiH raspolaže.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Iz drugog u prvi plan.
Ilja Gorijačev traži pomoć predsjednika Srbije, naslov je sljedeće teme. Govorimo o osnivaču desničarskog pokreta Ruski obraz, koji je od maja u pritvoru u Beogradu. Samo 2 dana uoči odluke apelacionog suda o eventualnoj ekstradiciji, Gorijačevi advokati su se obratili Tomislavu Nikoliću da spriječi povratak tog desničara u Rusiju. Advokati tvrde da u zatvoreniku nema krivice, osim što je desničar. Miloš Teodorović, naš je specijalista za ekstremiste. Dobar dan, Miloše.
Pozdravite vi, Sabine iz Beograda.
Miloše, s obzirom na bliske Nikolićeve veze s ruskim vlastima, dovodi li Gorijačev predsjednika Srbije u neugodan položaj?
Svakako to nije prijatan položaj, pogotovo ukoliko se uzme u obzir distanca na koju Nikolić pokušava da ukaže u odnosu na ideologiju po kojoj je on nekada bio ozloglašena, koja je u mnogome slična onome što zagovaraju Gorijačevi i njegovi istomišljenici. Nikolićeva pozicija je udoliko nezgodnija ukoliko se uzme da se Gorijačev tereti za nimalo laka dela, odnosno tu su vrlo teška dela, da budem precizan, to je više ubistava ne Rusa koje su počinjene u Rusiji. Inače, posle svega što je Gorijačev od trenutka kada je pritvoren, dakle od maja meseca, izgovoreno u medijima ovde, primetna je i nespremnost pripadnika organizacija sličnih onoj koje je on osnovao da se bitnije sa njim solidarišu, tako da je malo verovatno da bi eventualno odluka o njegovoj ekstradiciji, barem tako izgleda u ovom trenutku, mogla dovesti do nekog ozbiljnijeg revolta. Posle svega, Sabina, zapravo ostaje zanimljivo zanimljivo na ovom primjeru razmatrati ne samo veze između desničarskih organizacija tipa Obraza koje su osnovane u različitim državama, nego i tu, reklo bi se, igru sa ekstremnim...
Miloše, upravo o tome i govori prilog Ljudmile Cvetković. Poslušajmo ga.
Ruske vlasti ga terete za više teških krivičnih dela, povezanost sa ubistvima, krijumčarenje oružja i stvaranje kriminalnih organizacija. Za njegovu odbranu ovaj postupak protiv ruskog ultradesničara Ilije Gorjačeva je tek progon iz političkih razloga. Njegov advokat Mark Fejgi, nakon što se obratio predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću i prvom potpredsjedniku vlade Aleksandru Vučiću, izašao i pred beogradske novinare sa tvrdnjom da je ultradesničar Gorjačev tek samo žrtva ruskih tajnih službi.
Djelo u tom što Ilija Gorjačev
je bio jedan od organizatora takozvanih zvaničnih nacionalističkih organizacija kao što je Ruski obraz. Ovim organizacijama je pomagala vlast jer je htjela da ih kontroliše preko službi bezbednosti, ali u jednom trenutku oni su se otrgnuli kontroli.
Vyšli ispod kontrole.
Advokat Mark Fejgin ima i odgovor na naše pitanje otkud onda tolike optužbe ruskih vlasti protiv Gorjačeva i to za tako teška krivična dela. Kaže da su u Rusiji priprema velika borba protiv nacionalista i da im je zato potreban Gorjačev.
On ni u jednom pristupljenju
nikada nije bio neposredni izvršilac. Optužen je kao ideolog, on je bio političar i nikakvim nasiljem i krivičnim delima nije se bavio.
Međutim, urednik ruskog servisa našeg radija Andrej Šari kaže da se tvrdnje Gorjačeve odbrane možda mogu posmatrati i kao pokušaj iskorišćavanja aktuelne političke situacije u Rusiji, kako bi se preko nje ovaj ekstremista predstavio kao još jedna žrtva političkih procesa kojih čini se u njegovoj domovini i ne manjka. Ali, kaže Šari, neophodno je razdvojiti politiku od nacionalizma i kriminala koji se događa u Rusiji. On podvlači da je Gorjačeva biografija obeležena nizom kriminalnih slučajeva sa kojima se on dovodi u vezu.
Koje su bile vezane sa ubistvoma nekih poznatih liberalnih pravnika, a ljudi drugoj nego što ruska nacionalnosti, ali što se tiče da on je jedan od vođa nacionalističkoj mlađoj poziciji u Rusiji, to je to istina. I istina je da on je umješan u nekoliko vrlo sumnjivih procesa, vrlo kriminalnih, žestokih, brutalnih ubistva.
Ekstradiciju Ilije Gorjačeva željno očekuju u Rusiji. To bi se moglo reći po komentaru koji je za naš radio dao tamošnji politički analitičar Nikolaj Petrov. On ukazuje da se vlast Vladimira Putina nalazi u neprekidnoj potrebi balansiranja napetosti između dominantnih ruskih nacionalista i drugih nacionalizama.
That's why Putin personally...
Tu se krije razlog zbog kog je Vladimir Putin lično veoma involviran u sve slučajeve koji su blizani za konflikte između ruskih nacionalista i drugih nacionalista, odnosno one slučajeve koji proizlaze iz rasta ruske nacionalističke ideologije. Kada Zapad opisuje Putina kao nacionalistu i kao osobu koja je generalno protiv demokratije, nema u vidu da takav stav ne važi za ruske nacionaliste koji njega doživljavaju kao izdajnika, kao lidera koji ostvaruje kontakte sa Zapadom na štetu ruskih nacionalnih interesa. Zbog toga mislim da su svi slučajevi koji su povezani sa nacionalizmom veoma važni za Kremlj, uključujući slučaj Ilje Gorjačeva.
Petrov napominje da takve okolnosti dovode režim Vladimira Putina u poziciju konstantnog preispitivanja sopstvenih stavova koji proizilaze iz ideja ruskog nacionalizma. To preispitivanje pak nameće jednostavna okolnost. Rusija nije jednonacionalna, već naprotiv, poput nekad Sovjetskog saveza, državu koji dalje živi veliki broj različitih nacija.
Zbog svega toga je vlastima veoma važno da demonstriraju svoju rešenost da kazne sve one koji se suprotstavljaju ovom kursu koji je za Putina veoma bitan.
U iščekivanju odluke apelacionog suda u Beogradu nameće se pitanje kakve su veze ruskog ultradesničara Ilije Gorjačeva kako sa srpskim desničarima, tako i sa političarima u zemlji, u kojoj je prema medijskim navodima pre hapšenja radio kao akreditovani novinar 3 godine. U tom periodu zabeležen je njegov intervju sa bivšim šefom diplomatije Vukom Jeremićem. Najbitnije je, međutim, to što inspiraciju za osnivanja pokreta Ruski obraz pronašao u organizaciji Obraz, onoj koju je srpska policija označila kao klerofašističku, a čije je delovanje Ustavni sud zabranio pre godinu dana. Upravo je slučaj Gorjačev novi dokaz da postoji ozbiljna povezanost ultradesničarskih organizacija iz Rusije i Srbije, kaže Zoran Petakov iz Novosadske antifašističke akcije.
Najveća opasnost je da oni svi pobegnu ovamo, ono, niko je zakon goni, i da onda se srpska ultradesnica militarizuje analizuje po ruskom sistemu.
Petak je dan odluke za Gorjačeva. Apelacioni sud u Beogradu tada će prelomiti da li da dopusti njegovu ekstradiciju, ali i ako bude vraćen u domovinu, u Srbiji će ostati upamćeni kao pokazatelj opasnih veza između ekstremnih grupa, onih kojima, a iskustvo to pokazuje, granice previše i ne znače. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić i Ljudmila Cvetković.
I to je, dragi moji, bilo to u potpisu Mirjana Rakela, Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.